pääsemässä sopimukseen jonkinlaisesta vaihtokaupasta ja syytteiden lieventämisestä. Turkki pidätti Bransonin syytettynä valtionvastaisesta toiminnasta. Pidätys on ajanut Yhdysvaltain ja Turkin suhteet aallonpohjaan. Kittilän kultakaivos on hankkinut Metsähallitukselta maata kaivoksen laajennusta varten. Agnico Eagle on ostanut ja vuokrannut lähes 400 hehtaaria maata rikastushiekka-allasta varten pääasiassa nykyisen kaivosalueen pohjoispuolelta. Yhtiö tavoittelee kultakaivoksen tuotannon kasvattamista 25% lähivuosina. Kaivoksen toiminta jatkuu tällä tietoa 2030-luvun puoliväliin. Ja Britanniassa prinsessa Eugene ja liikemies Jack Brooksbank ovat avioituneet näyttävästi Windsorissa Lontoon lähettyvillä. Eugene on kuningatar Elisabetin pojantytär ja kruununperimysjärjestyksessä 9. Brittilehdistössä on kauhisteltu häiden ja niiden turvatoimien hintaa, jotka ovat lehtitietojen mukaan nousseet reiluun 2 miljoonaan euroon.
Erittäin hyvää perjantai-iltapäivää musiikkitalolta. Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa tänään panelisteina taloustieteilijä Sixten Korkman, yrittäjä Anna Moilanen sekä yrittäjä kolumnisti Sami Kuusala. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa mukaan. Ja hyvää perjantaita arvon vieraat.
Terve.
Kiitos.
Terve.
Ja samoin arvon kuulijat, tätä lähetystä voi luonnollisesti kommentoida halutessaan vaikkapa Twitterissä tunnisteella Kult1, sieltä löytää meidän Kulttuuri1 Twitterin tai hashtagillä Kulttuuri1. Ennen kuin mennään näihin varsinaisiin aiheisiin, haluan nostaa esille tämän päivän upean otsikon Ilta-Sanomista, jossa kerrottiin, että auringon kiihkeä syleily osuu Suomen seksihaluisimpaan kuntaan jopa plus 18 astetta. Tätä twiittasi muun muassa Yleisradion uutisten sisältöpäällikkökin Ville Seurikin, että, että täydellinen iltapäivälehden otsikko. Mitä mieltä te olette tällaisesta iltapäivälehtien lämmön ja tämän seksin suhteesta?
No jos orgiat on siellä, niin kuinka pitkä matka sinne on ja millä sinne pääsee?
Näin Sami Kuusala, mitenkä Anna Moilanen, Sixten Korkman?
No parasta tuossa oli mun mielestä se, että sanaa seksihelle ei kuitenkaan käytetty. Että mun mielestä auringon kiihkeä syleily voitaisiin siirtää myös kesäaikaan. Se on kuitenkin jotenkin kivempi.
Kyllä, Sixten.
En mä tiennyt, näin värikkeitäkin otsikoita on iltapäivälehdissä, jota mä en koskaan katsellut. Mikä se kunta nyt sitten oli?
jos muistan oikein, niin kyseessä oli Halsua.
Ja missä se on?
Se oli jossakin Keski-Pohjanmaalla ja tästä oli tehty myös eilen uutinen tutkimus, jossa siellä kuulemma ilmeisesti harrastetaan eniten seksiä Suomen kunnista, niin nyt tämä auringon kiihkeä syleily osuu.
Google Mapsin sinne mukaan matkaa 69 kilometriä. Okay.
Tämä oli siis erittäin onnistunutta markkinointi ainakin Halsuaa kohtaan. Mietin vain, että nyt kun talvi lähestyy, niin voiko mistään pakkasesta vääntää tällaista? Onko mitään mahdollisuutta? Liittyykö kylmyys ja jokin seksuaalisuus mitenkään yhteen?
No eipä mennä sitten tässä ajatuskulussa kauhean pitkälle, mutta siis takan edessä. Varmaan kiva.
No niin.
Telmiä.
Jätetään siis tämä aihe sitten siihen ja mennään eteenpäin. Vastoin tällaista perjantai-iltapäivän kevyttä niin sanottua fiilistä, niin aloitetaan kuitenkin tämmöisellä kunnon synkistelyllä, ahdistuksella ja masennuksella. Tällaisia tunteita ainakin jossain vaiheessa tällä viikolla oli itselläni, nimittäin minkäs muun kuin tuon kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportin vuoksi. Tätä sisältöä nyt ei varmasti tarvitse perata, se on kaikkien tiedossa erittäin hyvin, mutta mietin sitä, että kun tässä nyt tiedostava taidemaailma esimerkiksi kulttuurikentässä on horissut näistä aiheista jo iät ja ajat ja kaikki kukkahattutädit ja sedät ovat heristelleet sormiaan, että pitäisi nyt herätä tähän ilmastonmuutokseen, niin onko kulttuurikentällä teidän mielestänne, onko mitään vaikutusmahdollisuuksia tällaisiin ongelmiin?
No mä itse asiassa olin Helsingin yliopistolla kuuntelemassa semmoista tiedenaisen puheenvuoroa, jossa sanottiin, että taiteilijat synnyttävät utopiat, jotka tiede sitten ratkaisee. Eli kyllähän siinä mielessä varmaan pitkällä aikavälillä hyvinkin voidaan vaikuttaa, mutta sitten taas jos miettii tässä ajassa, että kuinka pian meidän pitäisi ratkaista vaikkapa nuo kyseiset ongelmat, niin mä kuulin vähän aikaa sitten semmoisen ihan mielenkiintoisen tavan luokitella yritysten tai ihmisten tai taiteilijoiden toimintaa 4 eri tavalla, että joko voi kohdella maailmaa kaltoin, tai sitten voi toimia normatiivisesti, tai sitten vaikuttaa joihinkin tiettyihin yksittäisiin juttuihin, tai sitten tehdä yhteiskunnan tai maailmantason muutosta. Niin musta tuntuu, että kyllä mikrotasolla tietyllä tavalla niin kuin kulttuuri ja taide ja taiteilijat vaikuttaa, mutta ehkä siinäkin olisi sitten tehokkainta kohdistaa se vaikkapa suoraan päättäjiin tai vaikka sitten suoraan niihin tiedemiehiin, jotta he ryhtyisivät ratkaisemaan asioita. Että varmaan se jää sitten monesti just sinne omiin tiedostaviin piireihin tavallaan pyörimään ympyrää se asia.
Tuleeko se sieltä koskaan ulos?
Sanoppa sitä, mutta kyllähän taiteessa on mahdollisuuksia antaa herätteitä ja kiinnittää huomiota yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ehkä niitä ei voida helposti ratkaista. Tulee mieleen tällainen vanha taideteos, kun Picasso on Guernica, joka kertoo sodan kauheuksista. Ja sellaisia taideteoksia on aika paljon tullut vuosikymmenten saatossa, jotka ovat panneet katsoja miettimään sotaa, keskitysleiriä, nälänhätää on kuvattu monessa nykytaiteenkin taideteoksissa. Ja ei se ole analyysiä, mutta se voi antaa tällaisen herätteen, että sitten rupeaa miettimään, että mikä tämä asia oikein on. Sitten on vähän eri asia, että jos halutaan tosiaan mennä syvemmälle, että ei ainoastaan tällainen tunneperänä heräte, vaan jollain tavalla analysoida ikään kuin sitä yhteiskunnallista ongelmaa, johon halutaan kiinnittää huomiota, niin se voi olla vähän vaativampaa. Silloin mennään enemmän kirjallisuuden puolelle ja miksei tuollainen yhteiskunnallinen teatteri on minusta myöskin kiinnostava alue, mutta ehkä nyt sitten loppujen lopuksi kirjallisuus on. No ajatelkaa nyt vaikkapa Väinö Linna. Kuka on tehnyt niin paljon Suomen eheyden ikään kuin lisäämiseksi kuin Väinö Linna romaaneillaan, jossa käsitellään itsenäisyys, tätä sisällissotaa ja sen seurauksia. Että onhan kirjallisuudella, taiteella suuri yhteiskunnan merkitys jossakin tapauksessa.
Mutta onko tässä ilmastoaiheen
suhteen? Siinä mä en osaa esittää esimerkkiä, mutta minusta se on täysin mahdollista ajatella, että ainakin tällaisena herättiinä.
Onhan näitä, jos katsoo tänne ihan populaari niin kuin leffapuolelle, niin onhan näitä tehty näitä katastrofielokuvia, että mitä sitten kun ilmasto muuttuu ja New York muuttuu niin jää helvetiksi. Ja siis vaikka ne on vähän naiveja ja vaikka ne on niin kuin Hollywood-kamaa ja näin, mutta niiden vaikutus voi olla suurempi kuin jonkun niin kuin syvällisemmän jutun.
Tuossa on just mun mielestä se pointti, että monesti sitten nämä taide- ja kulttuurijutut, ne jää niin pienen just myös katsojakunnan piiriin, että jos miettii vaikka nyt Helsinki Contemporary Galleriassa on Perttu Saksan näyttely energiasta ja fossiilisten polttoaineiden jälkeisestä ajasta, niin kuinka monta kymmentä tai sataa ihmistä vaikkapa sen näyttelyn näkee, kun taas sitten tuollaiset blockbusterit, niillähän on paljon isompi vaikutus. Eilen avattiin tuolla Hamissa Gilbert ja George-näyttely, johon pahoittelin jo etukäteen, tulee varmaan jokaisen aiheen kohdalla jollain tavalla kajoamaan, mutta he muun muassa sanoi nämä taiteilijat, että kulttuuri tulee aina ennen politiikkaa ja tietyllä tavalla se, että he kokee, että heillä on tällainen globaali ääni ja mahdollisuus vaikuttaa asioihin, mutta heillä ehkä onkin sitten taas myös laajempi yleisö.
Ja noista pienistä piireistä tietysti siinä on se, että et, jos sä haluat kirjoittaa jonnekin voimalehtee siitä, että pyöräily on tärkeää ja sitten se on samanmielisten piiri, mikä usein kulttuuripiiri, että sanotaan, että hei, ilmastonmuutoksen vastustaminen on tärkeää. Niin joo, se on tärkeää. Varmaan kaikki on siitä samaa mieltä ja that's it. Mutta sitten voisi, kun aina puhutaan näistä tällaisista, että pitää katsoa omia valintoja. Mulla on yksi kaveri just, joka lähti lensi Japaniin pitämään yhden puheenvuoron jonnekin saunan avajaisiin, ja sitten toinen jengi piti siellä toisen puheenvuoron siellä Japanissa, siis lentäen sinne, vegaanisista korvapuusteista.
Tämä herättää kysymyksiä.
Tämä mun frendi oli siis silleen, se sanoi, se oli okei, kiva päästä Japaniin, mutta sanoi, että jos tätä nyt miettii just tämän raportin jälkeen, se niin kuin lähti sinne eilen,
raportin kunniaksi.
Varsinkin vegaanisista korvapuusteista jankuttaminen sen ilmaan piereskelyn jälkeen, niin siinähän on aikamoinen absurdi tilanne kyseessä.
Vielä vaan, että minusta kyllä taideteos voi antaa herätteen siis ja tosiaan saada ihmisen kiinnostumaan ja leviää se nyt sitten jossain määrin. Mutta sittenhän myöskin kyllä silloin tällöin näkee, kuinka tällaisen kulttuurielämän auktoriteetit oli sitten säveltäjiä, kirjailijat tai muita, niin käyttää yhteiskunnallisia puheenvuoroja, joissa se haukkuvat muun muassa hallituksen pataluhaksi, joka tekee kaikki väärin. Ja he saattavat tietysti olla oikeassa, mutta heillä nyt ei välttämättä ole kuitenkaan sitä pätevyyttä, jota silloin perään kuulutetaan, kun lähdetään arvioimaan hallituksen talousta ja yhteiskuntapolitiikkaa laajemmin. Jotain tällaisiakin, joista tavallaan yritetään hyödyntää sitä arvovaltaa, joka muista syistä on kyseiselle henkilölle tullut.
Niin. Joo, se on ihan hirveätä välillä, kun taiteilijat on tosi tyhmiä joissain asioissa ja ottaa kantaa. Vähän sama kuin näyttelijä antaa haastattelua, niin se yleensä ei puhu kauhean viisaita, mutta se on hyvä näyttelijä tai urheilija.
Joo, ja totta kai heillä saa olla kantansa, ei siinä mitään, ja esittää se kanta, mutta mä en välttämättä sitten ikään kuin ole lääpärällinen lyöty siitä.
toki, ja kuulijallahan tässä on myös sitten vastuu myös samaan aikaan, mutta se, että onko tämä jokin edellytys tällä hetkellä, nimittäin itse olen seurannut joitakin jossakin löyhässä tuttavapiirissä niin myös olevia taiteilijoita, ja monilla on ollut sellaisia näkemyksiä, että tässä maailmanajassa tulisi myös, olisi ikään kuin ehtona se, että pitää olla jotenkin kantaa ottavaa taidetta. Nyt kun tällaiset kriisit ovat meidän edessämme.
No kyllä mun mielestä kantaa ottava taide on ainakin tosi kiinnostavaa, että lisää sitä ehdottomasti, mutta ei mun mielestä sen mikään ehto pidä olla, mutta kyllä mä uskon, että taiteilijapiirissä varmaan se on enemmän sääntö kuin poikkeus ajatella tätä maailmantilaa ja muuta. Et eri asia just se, että miten sitten tartutaan toimintaan.
Mutta se on kaikkein kauhea asia, että jos on niinku jollain lailla hämärä teos, joka ei vaikka jotenkin esteettisesti niin kuin viehtä kauheasti ja sitten niin kuin pureutuu siihen ja löytää sieltä takaa jonkun yhteiskuntakriittisen ajatuksen, joka on tosi tyhmä. Niin sit tulee siis niin kuin sellainen olo, että...
Näitä esimerkkejä löytyy.
Sulla on tällainen juttu, että tuossa on toi kuutti tuossa jotenkin kuolemassa kivellä, että se kuvaa jotain ilmastonmuutosta, whatever.
Mutta minusta se ei pidä paikkaansa, että näin olisi esimerkiksi nykytaiteen osalta, kun olen käyneitä sinänsä jossain määrin näissä gallerioissa ja museoissa, niin kyllä nyt voittopuolisesti kuitenkin niiden taideteosten lähtökohdat ovat ehkä sittenkin muuta kuin kannanottaminen määrättyyn yhteiskunnalliseen kysymykseen. Aika paljon niistä on ihan sellaisia, että niillä on jonkunlainen esteettinen tavoite ja ne on sisustuksellisesti kiinnostavia. Tällaisia myydään. Se on se normaali kama. Mutta mä pidän siitä, jos on onnistunut kannanotto, niin minusta sehän on totta kai se on kiinnostavaa.
Niin ehkä se, että vaikka siellä olisikin sellainen lähtökohta sille yhteiskunnalliselle kannanottovuudelle, niin välittyykö se sitten meille asti?
Tätä voimme jäädä miettimään. Ja nyt kisastudion varsinaisen asian pariin. Sixten Korkman, aloitetaan sinusta, minkälaista pohdintaa on noussut esille.
No niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo sanon, että kun mä jossain määrin käyn galleriossa ja taidemuseoissa mukaan lukien Kiasmassa tässä vierellä ja noin, niin kaikenlaista näkee ja sitä rupeaa miettimään joskus, että mikä on yhdistävää tällaiselle, missä sitä kutsutaan silloin tällainen postmodernismiksi. Ja sillähän ei ole oikeastaan mitään yhdistävää. Ei ole yhtenäistä konseptia tai ideaa, niin kuin joskus on ollut erilaisissa ismeissä, vaan kaikenlaista tavaraa sieltä löytyy, koska joskus ne tosiaan herättää jonkun ajatuksen ja on sillä tavalla kiinnostavia. Joskus ne on shokeeraavia, se ei ole ihan harminaista. Joskus ne herättää oikein syvää vastenmielisyyttä ja mulla on vähän vaikea kuvitella, että sellaista panisi olohuoneen seinälle tai muuta. Mutta se ei ole tarkoituskaan, vaan tarkoitus on antaa katsojalle joku elämys, joka jollain tavalla häntä kiinnostaa. Ja onhan tietysti välillä sitten kauniitakin. Mutta sitten mä oon jäänyt erityisesti ehkä ihmettelemään näitä, josta mä ihmettelen, miksi ihmeessä tämä on tehty. Että kun kävin tuossa tosiaan Svenska Teaterin niin näytelmää katsomassa Art, joka on Jasmina Rezan tällainen Ranskassa erittäin suosittu komedia, on se Suomessakin nähty jo aikaisemminkin, hauska komedia voin suositella, ja se ruotsin kieli on täysin ymmärrettävää. Niin siinä kolmen ystävästä yksi ostaa taulun ja maksaa siitä 50 000 euroa, ja se taulu on tällainen metri kertaa puolitoista valkoinen pinta, jossa ei ole mitään. Paitsi kenties voi nähdä pari vinoa viivaa vaalea harmaalla. No ne ystävyyskysyt, ne eivät ymmärrä, miksi ne on maksanut 50 000 siitä. Ja yksi niistä jopa suorastaan suuttuu, mitä mä ehkä en täysin ymmärrä. Mutta niin tai näin, niin se herättää sen kysymyksen juuri, että eikö tämä nyt aika lähellä jonkunlaista huijausta? Toisaalta kauneus tietysti on katsojan silmässä, mutta se herättää kysymyksen siitä, että välillä voisi sanoa, että jos ei tätä ymmärrä, tätä nykytaiteen taideteosta, niin hällä väliä, sitä ei kyllä tarvitse hävetää, vaan menee katsoa sitten jotain muuta. Mutta ylipäätänsä tämä nykytaide on jossain määrin kiistanalaista. Toinen, mikä tulee mieleen esimerkkinä, oli elokuva The Square, jossa on Tukholman modernin nykytaiteen museon kuraattori, josta käy ilmi elokuvassa, että hän itse asiassa halveksii nykytaidetta ja tippaakaan siitä kiinnostunut, vaikka saa siitä elantonsa.
Mainio elokuva.
Et näitä on moneksi, ihmisiä on moneksi, katsoja on moneksi ja on hirveän kummallisia asioita, jotka vaikuttaa siihen hinnanmuodostukseen, kun puhutaan nykytaiteesta aivan erityisesti. Ja kuten sanottu, paljon on kiinnostavaa, kaunista, mutta sitten on näitä, että jää ihmettelemään ja mikä siinä, menee sitten katsomaan jotain muuta.
Eli tässä kysymys siis nykytaiteen ikään kuin arvonmäärityksestä myös jossain määrin.
Niin, arvonmäärityksestä oikeastaan mun otsikkohan oli se, että onko nämä nykytaiteen teokset joskus ikään kuin keisari ilman vaatteita. Aivan. Kerta kaikkiaan niissä nyt vaan ei ole mitään.
Aivan, ja joskus ne jopa tuhoavat itsensä.
No, tämä on kuten uusi mielenkiintoinen esimerkki, tämä Banksy-tapaus nyt tuolla, jossa tuhoaa itsensä.
Nyt Sami Kuusala on pitkään sormipystyssä ollut.
Lyhyt ajatus siltä tähän näin, että niin kuin ostaa sen tyhjän taulun tai joku tuhoaa itsensä. Niin just Ruotsissa, jossa on jotain epäilyttävää, jos siellä on ollut niin kuin tässä leffassakin nykytaite, tai sitä vastaava johtaja, joka ei pidä nykytaiteesta. Mutta monihan on kyllä silleen, että monihan käy töissä, mistä ne ei pidä. Et, siis se on aika yleinen ilmiö kyllä. Et sen takia me kaivataan varmaan sitä robotisaatiota, että meidän ei tarvitse käydä niissä töissä, mistä me ei pidetä. Mutta jossain vaiheessa oli tässä niin kuin Tukholman rikkaiden klubeilla, joka vähän rantautui myös Suomeen, siis niin kuin oli tällainen kulttuuri, että ostettiin champagne ja näyttävästi käskettiin tätä baarimikkoa tai baarimestaria kaatamaan se viemäriin, se kallis champagne, koska Fyrk Fins. Ja jotenkin mä jo toi asia, että joku ostaa jonkun teoksen, joka ei ole teos, niin sehän on myös pröystäily.
Ja pätemistä. Siis kyllähän siinä on vahvasti semmoinen, että jos on varaa ostaa jotakin, niin taide on kuitenkin statusta. Se on tietyllä tavalla originellimpaa statusta kuin ostaa villa tai ostaa vene, niin ostaa se taideteos. Ja kyllähän niin kuin kysyntä mahdollistaa ne hinnat. Eli just vaan se, että jos tyhmä ei ole se, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Mutta mulla tuli semmoinen tuosta mieleen, että jos ajatellaan, että miksi ihmeessä tämä on tehty, niin jos miettii nykytaidetta kautta aikojen, vaikkapa Van Goghia aikanaan, niin ymmärtääkseni suurin osa tällaisista taiteilijoista, joita pidetään nyt todella suurina, niin heitä ei ole omana aikanaan arvostettu, ja ihmiset on todellakin ihmetelleet, että miksi ihmeessä tämä on tehty. Eli siinä mielessä ehkä me ei vaan ymmärretä vielä, että se valkoinen taulu tulee olemaan jotain tosi suurta, mutta mun on pakko sanoa, että mä oon kyllä samaa mieltä siitä, että en ymmärrä, miten joistain duuneista maksetaan niin paljon, että itse jos mulla olisi vaikkapa miljoona, niin käyttäisin sen ensisijaisesti Lucian Freudin johonkin mielettömään ihmispotrettiin, mutta sitten heti seuraavaksi kyllä mä ostaisin sen Kim Simonssonin duunin tuolta Tapiolan metroasemalta, joka on taas nykytaidetta, joka herättää ihan mielettömästi iloa.
Ottaisit sen pois sieltä, että muut ei sitten.
Se ei mahtuisi mun kämpään ehkä tosi.
Anna on ehdottoman oikeassa siinä, että tämä käsitys siitä, mikä on hyvää taidetta, tietysti muuttuu yli ajan. Et joskus maailmassa niin myöskin impressionismi koettiin ikään kuin järjestettäväksi ja loukkaavaksi. Ja tänä päivänä se on meidän mielestämme lähinnä kaunista ja missään tapauksessa ei herätä ainakaan mitään vastareaktioita. Minusta tuo Fyrk Fins, johon viittasit, niin se kieltämättä minusta vähän jurppii, koska sen mä vielä ymmärrän, että sä ostat taulun, joka minun mielestäni roskaa. Minä en siitä suuttuisi, niin kuin tässä näytelmässä suuttuisi ystävä, että sehän on jokaisen asia, miten rahansa käyttää. Mutta se, että nyt tuhotaan hyvää samppania kaatamalla se, se kyllä minusta, se ylittää hyväksyttävyyden
rajat. Mutta mitä jos tuhoaa sen teoksen? Sen hyvän teoksen, minkä joku on maksanut teoksen ja se tuhoaa itsensä, kuten tässä Banksin tapauksessa.
No, sehän jäi tavallaan jossain muodossa olemaan se teos kuitenkin.
Mm-hmm. Joo, ja se tallennettiin se
tapahtuma. Niin, ja se on jopa arvokkaampi nyt se teos kuin mitä se oli ennen kuin se puoliksi tuhottiin.
Käykö tämä teidän järkeen?
Joo, siis tässähän siihen liittyy, näihin asioihin mun mielestä tähän leikittelyyn liittyy myös se, että kun me ollaan niin rahan perässä, niin kuin rahalla on meistä niin kova kuristusote, että jos taide ei pysty pelleilemään sen kanssa, että maksetaan pölyhiukkasesta miljardin, niin sitten se on niinku mahtava. Se on niinku oikeastaan aika mahtavaa,
että saa...
lyödään läskiksi massiin.
Ei saa huijata ketään. Me puhuttiin tässä ennen lähetystä just siitä, että mitkä on poliitikkojen ja virkamiesten salaiset kenties tarkoitusperät vai ei. Niin kyllä mä ajattelen taiteilijoista kuitenkin enimmäkseen, että he itse ovat siinä uskossa, että tämä on jotakin todella valtavan hienoa, mitä nyt on saatu aikaa. Mä en usko, että kovin moni huijaa, mutta mun mielestä se on melkein yhtä pelottavaa, että jos on niin vahva oman arvon tunto, että ajattelee, että pelkkä se valkoinen pinta on suuri teos, että se on myös vähän hälyttävää.
Niin silloin kannattaa
ehkä
hakeutua ehkä hoitoon.
Niin kannattaisi, mutta
taiteilijana... Siis on jo valmis taiteilijana, koska se on jo se täydellinen niin kuin minimalistinen teos tehty.
Siis taiteilijathan eivät hakeudu hoitoon, koska se pilaisi heidän taiteensa.
Nyt me puhutaan tyypittäin jotenkin taiteesta. Kohta meille käy samalla lailla kuin sille ulkomaalaispoliisille, joka teki niitä tyypitteleviä kuvia noista.
Ei mennä ulkomaalaispoliisien tyypittelyyn, mutta tämä Banksin kikka oli mielestäni kiinnostava siinä, että se oli kuitenkin tällainen jotenkin metatason kikka siinä mielessä, että se samaan aikaan kritisoi tällaista elitististä taidemaailmaa sen maksamista kustannuksista, tuhoaa itse oman työnsä itsestään niin, että se itse asiassa sen arvo nousee, joten se trollaa koko tätä instituutiota, joka on tämä taidemarkkina. Mutta toisaalta on ihan hyvä kysymys, että onko Banks edes mikään taiteilija vai onko hän maailman nerokkain bisnesmies tässä mielessä?
Joo. Nyt toivon mukaan kuulijat tietää, mistä me puhumme, tämä Banksy-tapaus, mutta sehän löytyy helposti jostain lehdestä. Mutta minusta se on joka tapauksessa vähän merkityksellistä jonkunlaista elitistisen piirin leikittelyä toistensa kanssa, jolla ei ole mitään yhteiskunnallista tai yleisempää merkitystä, joten mä pidän sitä kovin tärkeänä. Mutta ehkä esimerkkinä taiteilijasta, joka itse asiassa halveksii ainakin taiteensa ostajia.
Mutta sehän ihan on tosi onnellinen siitä, se ostaja oli just Guardianissa juttu, että tämä, joka sieltä sote-bistä sitten sen osti sen itsensä tuhoavan teoksen, se, joka oli tuhoutunut, mennyt siihen paperisilppuriin, piilotettuun paperisilppuriin, niin sehän oli onnellinen siitä. Sehän oli niinku erittäin fiiliksi siitä, koska sen kyseisen teoksen arvo oli noussut tällä tempauksella. Ja mulle ylipäätänsä tästä Banksista, niin mä en nyt ihan hirveästi dikkaa siitä. Se vaikuttaa jotenkin joltain niinku mainostoimiston niinku pitkäaikaiselta viraalikampanjalta. Mä niinku jollain lailla... Sitten kun aika nopeasti siihen, tämä oli niin hyvin suunniteltu tämä asia, että siellä on joku tällainen kreaava tiimi, joka tekee tällaista niin kuin turvallisesti kantaa ottavaa, vähän rajua niin kuin kamaa pitkin poikin maailmaa ja kierrellään ja vedetään stensileillä seinää. Ja siellä oli sitten kuitenkin heti julkaistiin hyvin tehty video siitä, että miten se oli rakennettu se paperisilppuri sinne kehyksiin. Ja tämä on hyvin, niin hyvin tuotteistettu, että mua jotenkin ärsyttää koko Banksy.
Niin ja se siinä on ehkä vähän kurjaa, että kuitenkin suurin osa taiteilijoista elää köyhyysrajalla tai on käytännössä köyhiä. Ja sielläkin voi olla todella hienoja duuneja. Niin kyllä se on vähän rasittavaa, että sit joku onnistuu nimenomaan tuotteistamaan sen noin hyvin tavallaan, se missä ei välttämättä ole sisältöä niin paljon.
Tuotteista tämä turvallisen hurjuuden.
Ja ehkä vaan tässä keskustelussa täytyy muistaa, että kyllähän valtaosa kuitenkin nykytaiteen teoksista, joita me näemme ympärinsä siellä täällä, ovat kiinnostavia tavalla tai toisella.
Eivätkä tuhoudu
niin, ja suuri osa niistä on sellaisten taiteilijoiden tekemiä, jotka selvästi osaa myöskin tehdä taidetta, osaavat piirtää. Tulee Suomesta mieleen Marjatta Tapiola tai Ville Andersson, joka oli vähän aikaa sitten tuolla Contemporissa.
Valtavan taitava.
Hienoa taidetta, että jotenkin ettei synny mielikuva, että kaikki on joko tällaista merkityksetöntä tai suorastaan aivan hassahtanutta. Näinhän tietenkään ei ole.
Ei missään nimessä.
Mun mielestä pitää sanoa, että saa ollakin hassahtanutta. Ja pitääkin olla.
Siitäkin
ei
mahtuu.
Saa mitään rajoja saa laittaa.
Niin, koska kyllä tässä nyt otetaan nyt vertauksen vuoksi. Tuossa eilen Guardianissa kerrottiin, joka ei nyt mene nykytaiteen sektoriin päin vastoin, 1500-luvulta Leonardon Salvator Mundi arvioitiin historian kalleimmaksi teokseksi 340 miljoonan punnan arvoiseksi. Niin onko siinäkään mitään järkeä?
Ei,
verrattuna mutta, siihen valkoiseen neliöön, joka on 50 000.
Siinä on juuri sitä, että sä voit hakea statusta eri keinoin. Ja yksi status, sä voit innostua keräilystä ja silloin sä haluat olla se keräilijä, jolla on ne kaikista arvokkaammat teokset.
Ja silloin, laittaa kolmasosa miljardin.
Niin. Joo, ja nyt tässä monistamisen aikakaudella, kun bittejä voidaan monistaa loputtomasti ja kaikkea voidaan monistaa ja kohta tulee niin kuin joka kotiin 3D-printerit ja muuta, niin noita on vaan yksi. Ja niitä ei tule yhtään enemmän.
Tosin sekin täytyy todistaa erikseen, koska niitäkin voidaan kopioida ja väärennyksiä tapahtuu koko ajan, mutta lähtökohtaisesti joo.
Niin ja sitten lohkoketjulla tehdään siihen se juttu, että sitten se on se originaali.
Kyllä.
Tässä on muuten idistä. Pitääkin tämä bisnestä.
Anna muuten.
Ehkä tämä palautuu ihmisyyteen ja ihmismieleen ja siihen Square-elokuvaan, jossa mun mielestä oli kyse ennen kaikkea ihmisyydestä, ei vaan taidemaailmasta. Että miten meidän mieli toimii ja miten me päädytään tekemään semmoisia moveja, kun me tehdään. Niin se on kiinnostavaa, että 340 miljoonaa kuulostaa kohtuuttomalta.
Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen kisastudiota suorana Musiikkitalolta Helsingistä. Täällä tänään paikalla keskustelemassa Sami Kuusela, Sixten Korkman sekä Anna Moilanen. Ja viimeksi mainitulla jatketaan. Mikä, Anna Moilanen, on sinulla aiheena?
Taiteilijapersoonat, eli mä oon hurmioitunut ihmisistä, kuten mulle usein tapahtuu. Ja mulla oli tällainen parin päivän sukellus Gilbert ja George-nimisiin hahmoihin, jotka tosiaan avasi just Hamissa näyttelyn. Ja he on tällaisia herroja, jotka on 50 vuotta tehnyt töitä ja eläneet yhdessä. Ja löysi toisensa aikanaan Lontoossa taidekoulussa ja rupesi tekemään taidetta, jossa oikeastaan he itse ovat se taideteos. Eli he sanoivat, että suurin keksintö, minkä hän on tämän koko urallaan tehnyt, on se, että he tekivät itsestään sen taideteoksen. Ja heistä puhutaan, että kaksi suurta miestä, yksi suuri artisti. Eli he ovat yhdessä yksi artisti. Ja he ovat ikään kuin tämmöinen jatkuva performanssi, että heillä ei tietyllä tavalla ole ollenkaan lomaa siitä omasta taideteoksestaan, ja he itsekin puhuu itsestään elävinä veistoksina, ikään kuin laulavina, kävelevinä, piirtävinä veistoksina. Ja mä jäin vaan miettimään, koska oikeasti hurmioidun monesti kiinnostavista ihmisistä, että tietyllä tavalla kun mä katson niitä heidän seinillä olevia teoksia, niin ne välttämättä ei muuhun henkilökohtaisesti tee niin syvää vaikutusta, vaikka ne onkin tosi nimenomaan kantauttavia ja mielenkiintoisia, mutta he persoonina tekee muuhun oikeastaan niin kuin vielä syvemmän vaikutuksen. Ja nythän on tällä viikolla myöskin julkaistiin Teemu Keskisarjan, mä en tiedä kutsuttiinko sitä jopa elämän kertomukseksi vai kuulinko mä väärin, mutta se olisi musta hieno sana, ei elämän kerta, vaan elämän kertomus Aleksis Kivestä, jossa tuodaan uusia puolia esiin kansalliskirjailijastamme ja kuvaillaan häntä muun muassa sanoilla kiltti, väkivaltainen, ilonpoika, surunpoika, lapsellinen, sympaattinen, ihmisarka, uhoilija, joka on musta tosi kiinnostavaa, koska kontrastit on aina kiinnostavia. Niin kysyisin teiltä, että ketkä teidän mielestänne ovat kiinnostavia taiteilijapersoonia ja miksi?
Mulle tuli eka mieleen esimerkiksi Paperitee, joka Papru on Suomen kaunein nuori mies, joka noustessaan lavalle laulamaan runojaan tai räppäämään runojaan, saa koko salin haltuunsa. Ainakin siitä ekan levyllä. Tämä toka oli suoraan sanoen vähän pettymys. Mutta
se on hieno myös.
No joo, mä en digannut niin paljon. Mutta se eka, ja mä kävin katsomassa esimerkiksi silloin, kun se veti sen. Ja se oli silleen tosi ehdoton. Se on niinku tällainen nuori Saarikoski. Se oli Tavastian lavalla, ja se veti sen koko levyn samassa järjestyksessä läpi, ja kaikki ihmiset oli kuin kirkossa. Ja sen kaunis, hyvältä tuoksuva tukka oli siinä sen mikrofonin ja hänen välissä.
Olisiko
ja
niin lähellä?
Haistoit sen.
Eikö mä kerran päässyt halaa sitä, niin mä oon haistanut sen tukkaa. Se on niinku sellainen niinku mielenkiintoinen persona, mutta on sanottava, että sitten kun se alkoi tekemään Radio Helsingissä ohjelmia, niin sitten mysteeristä vähän katosi.
Eli mystisyys on sulle tärkeää.
Mulla on niinku se, että mä haluan esimerkiksi nähdä ne taiteilijat siellä jalustalla. Mä en halua mennä niinku tällaisten niinku ihailemiani niin persoonien kanssa niinku tyyliin jonnekin
kahville.
Kahville jonnekin tylsään paikkaan juttelemaan niitä näitä.
Eli mystiikka on olennaista.
Niin silleen, niinku, että silloin kun tämä taiteilijapersona ei ole niinku ihan lihaa ja verta, joka käy vessassa ja jolla on tylsät jutut ja jolla on tyhmä mielipide Sipilän hallituksesta, niin silloin se on mielenkiintoinen persoona.
Eli sä et odota vessateoksia?
No ei, siis esimerkiksi Paprun kohdalla ei mielellään.
Sixten Korpi.
No tuote, mä oon sen verran iäkkäämpi, että mun sankarit on vähän toisenlaisia henkilöitä. Aleksis Kivikilma on ilman muuta. Mä itse asiassa luin ihan vain pari vuotta sitten ensimmäistä kertaa Seitsemän veljestä, koska olen käynyt ruotsinkielistä koulua ja siellä ei lueta Aleksis Kivin Seitsemän veljestä. Ei se vai. Oli loistava teos, siis rehevä ja uskomattomia tarinoita ja kiinnostava kieli ja samalla sellainen tavallaan yhteiskuntasopimus siinä kuvattu sen romaanin muodossa. Se oli todella hieno kirja. Sitten mä sanoisin kyllä tällainen, kun nyt on ollut Ingmar Bergmanin juhlavuosi, niin kyllä Ingmar Bergman on ohjaajana minusta. Siis se tapa, jolla hän kuvaa ihmissuhteita, ne tunnelmat, joita hän luo, ja myöskin sellainen elämänfilosofia, joka löytyy vaikkapa Fanny ja Aleksanderin elokuvan loppukohtauksista, niin se on vaikuttanut mun näkemyksiin kautta elämäni loppujen lopuksi. Että kyllä, ja hänhän on persoonana nimenomaan ihan yksityiselämää myöten, jos lukee hänestä kiinnostavaa. Löytyy hänen muuta Tove Jansson on minun mielestäni hyvin kiehtova, koska hän on monipuolinen taiteilija sekä tosiaan kiinnostavat piirrokset että sitten taiteilijanakin korkea ambiotyötä on kirjoittanut paljon. Ja lopuksi sanoisin vielä tällainen kuin Stefan Zweig, joka ehkä nyt ei ole niin kuuluisa tai tunnettu kaikkien osalta, mutta vanha kirjailija, joka oli suuri humanisti ja idealisti ja kuvasi sitä maailmaa, joka oli ennen ensimmäistä maailmansotaa. La Mondière, eilispäivän maailma, mutta joka valitettavasti sitten katkeroituu niin voimakkaasti toisen maailmansodan meiningeistä, että hän ja vaimonsa tappoivat itse, tekivät itsemurhan tuolla Brasiliassa vuonna 1942. Sääli, että näin kävi, mutta hyvin, hyvin kiehtova persoonallisuus monella tapaa. Näitä löytyisi vaikka kuinka paljon, siis minusta elokuvateatterin, kirjallisuuden ja taiteen aloilta.
Tuosta Bergmanista tuli mieleen, että mä katsoin just yhden dokkarin hänestä, missä oli mielenkiintoinen siitä, kun Fanny ja Aleksanteri on pidetty ikään kuin hänen elämänsä kuvauksena tai lapsuutensa kuvauksena, niin sitten siinä oli haastateltu erilaisia ihmisiä, muun muassa hänen veljeään, joka sanoi, että todellisuudessa tämä veli oli se, jota siinä leffassa kuvataan. Eli toikin on kiinnostavaa just, että mikä on totuus, en tiedä, mutta miten taiteilijat kirjoittaa sitä omaa tarinaansa auki. Että kuulemma Bergman oli kieltänyt tätä veljeään, että hän ei saa kertoa julkisesti näitä asioita, että hän halusi pitää itsestään kuvan juuri sinä lapsena, joka oli isän kaltoin kohtelemaan. Tämä veli sanoi että nimenomaan, että hän oli se, joka oli isän suosikki, pappisen suosikki.
Joo. Ja sosiaalinen mediahan muuttaa aika paljon tätä persoonajuttua, että siellä pystyy rakentamaan jotain persoonaa, mitä ehkä niin kuin aikaisemmin joutui rakentamaan jossain satunnaisissa haastatteluissa. Tai...
Onko se vähän niin kuin selfie, että on niin kuin henkinen selfie, jota sä... Niin kuin...
Tästä on tosi kiehtova ja kiinnostava esimerkki, on tällainen kuin Munalissu. Oletteko te törmännyt?
Mä tiedän, joo. Tiedän
hahmon.
Ja joka on siis niin kuin tällainen aivan sairaan kaunis, siis sellainen blondi, joka on siis silleen niin kuin niin lepattava ja sellainen klubihahmo ja se pyörii sellaisen yhden jäbän kanssa, joka on ihan samanlainen ja ne pyörii tuolla yössä ja sit se tekee Instagramiin, sen pää niin kuin alusta on Instagrami, minne se tekee tällaisia lyhyitä niin kuin, siis taide, niistä voi sanoa ehkä niin kuin Insta-taidevideoita tai tällaisia liikkuvia kuvia, missä se on jossain mageissa asuissa ja sitten se kuitenkin ottaa voimakkaasti kantaa jotenkin jollain omituisella kulmalla vaikka sukupuolirooleihin tai seksuaalisuuteen ja kaikkea tällaista. Ja,
et hänkin on tällainen ihmisveistos.
Joo, se on itse asiassa niin kuin tosi vahvasti ihmisveistos tämä Munalissu, koska on viettänyt hänen kanssaan iltaakin ja hän on siis niin kuin tosi kiva ja näin, mutta et se kuitenkin pitää ikään kuin sen hahmon yllä myös, kun se on vaikka ulkona baarielämässä. Ja mä en esimerkiksi haluaisi Munalissusta todellakaan tietää sille, että sillä olisi joku tylsä mielipide. Mä haluan, että se on vaan mahtava bailukone oikeasti.
Tästä vaan sitä itselläni tuli mieleen muun muassa Nick Cave, joka pystyy myös ottamaan asioita hyppysiin. Ja sitten yksi Kevin Spacey-näyttelijänä, josta minulta meni sitten maku näiden tiettyjen syytöksien jälkeen.
No.
Mutta tähän Ylen toimittaja Teemu Laakson nimittäin kirjoitti artikkelin siitä, että taiteilijan eron aika on ohi. Ja nimenomaan viittasi Ingmar Bergmaniin tässä ja Jouko Turkka ja näin edespäin. Ja hänen pointsinaan oli se, että taiteilijan erojen ei tulisi saada mitään eri vapauksia. Ehkä tällainen juuri jalustalle nostaminen pitäisi ikään kuin murtaa, tai että nyt sitä murrettaisiin. Mutta sinä juuri sanoit, Sami, että et haluaisi näin tapahtumaan.
No ja siis...
Haluat, että he haluan, ovat jotain suurempaa.
Vaikka mä oon silleen paatunut niin kuin kaikessa niin kuin media-hommissa ja kaikessa muissa, mutta mä haluan silti säilyttää sen, että on näitä ihmisiä, joita mä voin ihailla. Mä rakastan ihailua. Mä haluan ihailla muusikoita, mä haluan ihailla taiteilijoita, mä haluan ihailla just niin kuvataiteilijoita, mä haluan ihailla Munalissua, mä haluan liikaa tutustua Munalissuun.
Mutta siis mäkin haluan ehdottomasti ihailla, mutta mun mielestä on tosi hyvä pointti, koska mulle ei se, että joku on kusipää, anteeksi kielen käyttö, niin se ei tee minulle hänestä ihailtavaa.
En mä tarkoitakaan kusipäisyyttä.
Mutta tietyllä tavalla se, vaikka en ole ikinä tavannut Turkkaa, mutta kyllä mä kävin katsoa just Turkka kuolee -esityksen silloin muutamia kuukausia sitten, ja kyllä se herättää musta kysymyksiä, että onko oikeutettua olla sellainen. Että kyllä mä voin sanoa, että noi, ketä itse ihailen, niin siihen liittyy aina myös semmoinen tietynlainen paljaus itsen suhteen ja kyky niin kuin reflektoida itseä, että ei, nimenomaan ei koe olemassa joku jumalhahmo, vaan on itse jotenkin myös.
Toi Turkka-tapaus oli mielenkiintoinen. Mä kävin sen saman teatteriesityksen katsomassa ja kyllä minusta on vaikea ymmärtää, miksi hänet nostettiin sellaiselle piedestaalille. Hänestä tuli sellainen auktoriteetti, kun sen näytelmän näki. Ja ehkä sitä ei tee samassa määrin enää tapahdua, hyvä niin, jo sen takia, että ei meillä ole sellaista yhtenäiskulttuuria. Ehkä me olemme kriittisempiä yksilöinä ja minusta se on ihan hyvä. Mutta edelleen tietysti löytyy sellaisia tapauksia, että on syytä ihailla ja me ihailemme ehkä eri asioita. Mä ihailen sellaista ihmistä, joka pystyy artikuloimaan jonkun idean, jossa on joku filosofinen ulottuvuus. Ja se on se syy, minkä takia juuri joku Fanny tai Alexander on minusta ohittamaton elokuva, koska siellä se artikuloidaan se elämänviisaus aivan poikkeuksellisen kiinnostavalla tavalla.
Joo. Liittyykö teillä yllättävyys siihen, että joku on kiehtova taiteilijapersona? Mä mietin sitä Gilbert ja Georgia, niin se oli ihan virkistävää kuunnella heidän puhuvan tunnin eilen, koska he esimerkiksi vihaa suvaitsemattomia liberaaleja ja he on Brexitin puolella. Ja heillä oli aika paljon semmoisia, mitä mä yleensä en yhdistä taiteilijoihin, sen tyyppisiä näkemyksiä maailmasta. Niin se oli tavallaan virkistävää, vaikka en olisi ollut samaa mieltä. Liittyykö yllättävyys?
Varmasti. Joo, siis niin kuin ylipäätänsä ihmisistä kiinnostumiseen liittyy se, että se on jollain lailla yllättävä ihminen sille, että siltä saa, eikä vaikka itse vain anna. Että siis sehän on niin kuin ihmissuhteiden tai sellaisten niin kuin jopa kaveruudenkin ihan peruste, että niin kuin molemmat niin kuin saa. Ja siihen liittyy ne yllätykset, jos se on suurin piirtein ajattelee samalla lailla kuin itse. Niin eihän se ole kovinkaan mielenkiintoinen. Voisin kanssa vähän aikaa niin kuin vetää kaanoniin, mutta ei se nyt sen jälkeen se alkaa olekin silleen, että eikö tässä ole jutut sanottu.
Ei oteta enää toista, vaan jatketaan.
Kyllä se on määrätty plussa, mutta ei se tietenkään riitä. Mutta että se saa sinut heräille ainakin ja ikään kuin kuuntelemaan suuremmalla uteliaisuudella, että mikä tässä on ikään kuin se juttu, niin on se hyvä.
Mulla on tähän yksi ehkä sellainen, mitä mä yritin sitä jotenkin niin kuin artikuloida Facebookissa, mutta se ei oikein lähtenyt jossain vaiheessa tuossa, että kun joskus oli silleen niin kuin tosi kivaa niin kuin kavereiden kanssa heitellä ihan hulluimpia, pähkähulluimpia ja vääriä ideoita ja ajatuksia ja niin kuin silleen vetää ihan läskiksi kaikkia. Sellainen niin kuin, tällainen niin kuin, tätä ei saa sanoa, no eikä tätä saa sanoa, tällainen leikki. En mä tiedä, poimitteko te tällaisen niin kuin leikin, mikä voisi olla. Silleen, niin kuin, nyt puhutaan niin kuin tyyliin, nyt puhutaan niin kuin rasistisesti ja homofobisesti ja niin kuin vihataan naisia ja vihataan kaikkea. Ja sitten puhutaan niin kuin omasta perheestäkin karmeuksia ja itsestä ja kaikesta, koska se on puhdistavaa, koska sillä lailla niin kuin kohdataan ne ajatukset ja sitten sen jälkeen ne on käsitelty ja silloin mikään ei jää niin kuin tälle. Jotenkin musta tuntuu, että tällä hetkellä siis muututaan koko ajan varovaisemmiksi, että pidetään se joko täysin sisällä tai vain jonkun kaverin kesken, jolloin niin kuin tällaisten vallitsevien ajatussuuntauksien tai vallitsevan etiikan tai moraalin haastaminen on vähän harvinaisempaa. Ja se johtaa myös sit helposti siihen, että taiteilijapersoonistakin tulee vähän tylsiä, koska ei kukaan halua esimerkiksi somekohun kohteeksi.
Niin vai onko se vaan sitten tylsiä julkisesti, mutta mielenkiintoisia kahden kesken?
Niin heittelen noita kahden kesken, mutta kyllä mäkin sanoisin, että minusta siinä on jotain vähän pubertiitinomaista, jos täytyy nimenomaan sukupuoleen tai muuhun tällaiseen liittyvään ennakkoluuloon ikään kuin heittäytyä, niin tuntuu, että eikö näitä voi käsitellä jollain tavalla järkiperäisemmin. Mutta sinänsä tietysti se,
että... No mutta hölmöily, niin, on kivaa.
Toisaalta tästä tuli, kun Turkka oli jo mainittu, niin muistan, että katsoin jossain vaiheessa näitä Jumalan teatterin aikoisia haastattelupätkiä, kun häntä syytettiin ties mistä, niin hän sanoi, että nimenomaan taiteen kentässä pitäisi olla tämä mahdollisuus kaikkien näiden juuri näiden ikävien tunteiden ulos sanomiseen, jotta sitä kautta ihmiset ikään kuin terapoituisivat ja saisivat ne sanottua ja kohdattua nämä asiat ja sitten yhteiskunta rauha säilyisi, että jokin kanava pitäisi olla.
Et väärä ajatus tulee viehättäväksi, jos sitä ei sanota ulos ja näytetä sen niin kuin naurettavuutta ja pienuutta ja hölmöyttä.
Mutta kaikessa on varmasti kyse kyllä kontekstista ihan taiteilija.
Ei tässä maassa tarvitse kannustaa ihmisiä sitten rasistisia kannanottoja.
No, toi on kyllä niin totta.
Okei,
se olisi
piste.
Ja tästä päästään eteenpäin. Sami Kuusela, mitä tuot pöytään?
Yritän, ettei lipsaha mitään hölmöä suusta.
Kyllä me valvotaan.
Joo. Onko se piip-nappi siinä valmiina?
Se on täällä.
Joo, siellä on.
Delete-nappi.
Okei, siellä. Joo, niin mulla on tällainen aihe tällä kertaa, että kun mä niinku tajusin tuossa yksi päivä, että nyt tällä hetkellähän on, kun me ajatellaan, kun jengi kulkee tuolla kaupungilla ja muualla, niin kaikilla on luurit korvassa. Ja sitten, niinku, ja mitä sieltä luurista yleensä tulee, niin se voi olla esimerkiksi niinku podcasteja, tai se voi olla vaikka Yle Areenaa tai jotain muuta, tai jopa ihan radiota. Mutta monet kuuntelee näitä äänikirjoja. Äänikirjoja on erilaisia näitä palveluja, jotka niitä tarjoaa. Että siinä on esimerkiksi tällainen juttu, että äänikirjoja voi kuunnella silleen, että maksat kuukausimaksuja ja voit kuunnella niin paljon kirjoja kuin huvittaa. Vähän tällainen Spotify-malli, joka sitten tietysti ei ole niin suosiollinen sille kirjailijalle, koska sille ei tule niin isoa massia, kun se ostaisi sieltä sen, jos ostaisit vaikka paperisen kirjan ja sitten lukisit sen ja laittaisit sen hyllyyn ja sitten niinku kunnia paikalle ja jne. Tämä on niinku yksi juttu, mutta sitten on näitä tällaisia nykyajan Reader's Digest-tyylisiä niinku palveluita, kuten Blinkist, joka on tällainen saksalainen startuppi, joka tekee tällaisia tiivistelmiä kirjoista.
Mistä oli kyse siinä?
Joo, ja mä tapasin tämän founderin kerran yhdessä startup-konferenssissa, ja se on niin aika menestyvä business, että koska meillä kaikilla on ihan älytön kiire koko ajan niin kuin imee sitä viimeisintä self-help-shittia sieltä New York Timesin bestseller-listoilta, jossa kerrotaan, että miten tehdään hirveästi rahaa ja saadaan vaikutusvaltaa ja ollaan muutenkin täydellisiä ihmisiä, niin sitten tästä Blinkististä voi vielä sitten siitä superpopulistisoidusta Shaibasta, niin ottaa sitten vielä lyhennetyn version.
Ja osallistua jokaiseen keskusteluun.
Ja tämä aina. Kaikki siis. Ja sitten mulla on vielä itselläni tausta radiossa. Mä oon tehnyt featureita, tällaisia niin kuin monimuotoisia ja kuunnelmaa ja dokumenttia yhdisteleviä ja ihan kuunnelmia ja kaikkea muita. Eli mun pitäisi olla niin kuin se the jäbä, joka kuuntelee näitä äänikirjoja. Mä en ole ikinä kuunnellut yhtään äänikirjaa. Mä en ole edes laittanut korville nappeja silleen, että mä kuulisin äänikirjan. Niin onks mus joku vialla, kun se tuntuu musta jotenkin hölmöltä, kun mä mieluummin luen sen, mä voin lukea sen Kindlestä tai
Anna Moilanen, onko Sami Kuuselassa jotain vialla?
No mä ehkä ihmettelen sitä, että jos hän nyt suhtautuu niin kielteisesti tähän äänikirjaan, mutta ei ole kuitenkaan sitä kokeillut, niin millä asiantuntemuksella hän sitten voi kantansa ilmoittaa. Mutta en ole minäkään koskaan kuunnellut äänikirjaa, mutta mulla on kerrottu muun muassa, että kun on tällainen ruotsalainen näyttelijä kuin Mikael Persbrandt, aika tunnettu ja suosittu, niin hänen elämänkertansa, hän lukee sen itse kirjana, ja mulle on kerrottu, että se antaa kyllä määrättyä lisää, kun siinä on se hänen oma persoonallisuutensa. Ja kyllä mä sitten voin ymmärtää, että jos sä teet ruokaa tai kävelet kadulla, niin totta kai se varmasti on ihan kätevää, mutta kuten sanottu, en minäkään asiantuntijana puhu, koska en ole kokeillut.
Jos oikein muistan, niin muun muassa Maria Veitola taitaa lukea oman kirjansa itse myös, ja tätä on ruvettu harrastamaan täälläkin, mutta Anna Moilanen.
No ensinnäkin mä sanoisin, että miksi sun pitäisi, että nauti ihmeessä kirjoista just niin kuin sä haluat, että ei ole mitään syytä, mutta mulla on kanssa aika niin kuin lyhyt historia toistaiseksi vielä äänikirjojen parissa, että mä oon kyllä Areenasta on tullut kuunneltua kaiken näköisiä niin kuin radio-ohjelmia ja muuta enemmän siinä mielessä niin kuin podcast-tyyppistä, mutta nyt kesällä mä itse asiassa just nimenomaan aloitin tällä Maria Veitolan kirjalla, jonka hän itse lukee ja mulla oli pitkä lento, jonka mä käytin sillä tavalla, että ikään kuin Maria Veitola oli korvissani puhumassa omasta elämästään ja omista ajatuksistaan. Ja mä niin kuin, tykästyin ihan hirveästi siihen silloin. Ja sitten mä otin yhden näistä nimeltä mainitsemattomista palveluista käyttööni. Ja mä oon kyllä tykännyt siitä ihan hirveästi. Että musta ratkaisevaa on nimenomaan se, että kuka lukee. Mm. Et aikaisemmin mä olin ajatellut, että mä haluan itse nimenomaan mielikuvitella sen äänimaailman myös siihen ja sen äänen. Mutta nyt kun se Maria luki oman kirjansa, se tuntui toimivan, niin kuin toimi hirveän hyvin. Ja mä rupesin ajattelemaan jopa sitä, että kun elämän aikanahan on semmoisia tärkeitä ääniä, että mulla esimerkiksi Rosvo Rudolf oli pienenä sellainen, joka soi päässä lasten ohjelma, ja mä vasta aikuisena yhtäkkiä tajusin, että ai niin, että se on Jukka Virtanen. Ja mä en ollut ollenkaan sitä ennen tiennyt edes tietenkään lapsena, kuka on Jukka Virtanen. Tai miettii vaikka Lasse Pöystiä, mieletön ääni ja muuta.
Tai Elina Salon Pikkumyy.
Niin, että voisiko tota vielä kehittää sillain, että olisi vähän niin kuin mix and match, että paljon vaadittu, mutta saisi vaikka valita ehkä muutamasta äänestä jonkun tietenkirjan kohdalla, että kenen äänellä haluaa sen kuunnella.
Tuossa on perä, ja mä oon kuullut myöskin tapauksista, jossa ongelma on ollut se, että se ääni on ollut sellainen, että kuulijalla vanha sairas ihminen on ollut vaikea hahmottaa sitä ääntä. Se on kyllä tärkeää, että se artikulaatio. Mua myöskin harmittaa, nyt mä muistin, että kerran yksi Ode, kerran hyvä ystävä, sanoi, että hän oli kuullut minun kirjani äänikirjana. Mua harmittaa, että mä en saanut lukea sitä.
No nimenomaan.
Mä muuta halunnut.
No todellakin.
Todellakin.
Se on kyllä.
Palautetta vaan eteenpäin.
Mutta siinähän on ilmeisesti, tuo oli kyllä siis aivan niin kuin täysosuma kritiikki siihen, että on tosi ajankuva kritisoida sellaista, mitä ei ole kokeillut. mutta mä, niin kuin, mä lähinnä mä vaan niin kuin ajattelen tässä sitä, että mikä mua estää. Siis niin kuin, miksi mä en ole.
Se, niin että sä ajattelet sitä kuunneltuna tekstimassana, no pääse sitä eteenpäin.
Niin, siinähän on sit myös se, että et kun on jutellut näyttelijöiden kanssa, jotka tekee näitä äänikirjoja, niin siinähän ei saa tulkita. Siinähän ei saa niin kuin hirveästi tulkita, koska silloin jätetään se mahdollisimman suuri vapaus sille mielikuvituksen laukalle.
Mä oon tosta eri mieltä. Mun pitää sanoa yksi esimerkki. Mä olin tuolla meidän festivaaleilla pari vuotta sitten kuuntelemassa, kun Mirjami Heikkinen, joka on mielettömän hieno tulkitsija, niin tulkitsi Aino Sibeliuksen kirjeitä Jean Sibeliukselle kirja. Ja mulla tuli aivan siis sillä lailla, mä olin vaan kiihtynyt sen jälkeen, se oli niin hieno tulkinta, ja mä jäin miettimään vaan, että apua, jos Aino Sibelius kuulisi tämän tulkinnan, niin olisiko hän samaa mieltä näistä äänenpainoista ja muista, mutta...
Hei, nyt mä tiedän, mä oonkin kuunnellut äänikirjoja, koska ihailemani ihana niin kuin Erja Manto on lukenut tosi paljon siis kirjoja Ylen Ykkösellä, ja mä oon kuunnellut niitä.
No niin.
Nyt mä tajusin sen.
Aivan.
Mä en ole vaan tilannut jotain palvelua.
Vielä yksi, miksi mä en ole lukenut niitä, johtuu osittain siitä, että mä luen aika paljon tällaista yhteiskunnallista kirjallisuutta, ensin jos oikeastaan romaaneja, ja silloin kun mä luen niitä, niin mä luen ne kynän kanssa. Mulla on se tarve, että mä voin tehdä jonkun kommentin sinne marginaalin tai
mutta jotain. Tiedätkö, mä teen ihan samaa romaanien suhteen. Mä ajattelen, että kirjahylly on niin kuin mun päiväkirja, että mä alleviivaan ja kirjoittelen marginaaleihin niin kuin muistakin kaikista mahdollisista aiheista.
Mutta äänenkirjan tällaista yksinkertaisesta vaikuttavuudesta oli kiinnostava. Hesarissa nimittäin uutisoitiin kesällä tällaista brittitutkimuksesta, missä oli tutkittu videoiden ja äänikirjojen vaikuttavuutta. Ja siinä oli ollut yli 100 ihmistä tässä tutkimuksessa mukana. Ja tulokset oli sikäli kiinnostavia, että videoita katselevat ihmiset sanoivat kyllä, että tämä oli vaikuttavampaa tämä video. Siellä oli erilaisia esimerkkejä, mitä oli näytetty heille. Mutta että video oli vaikuttavampaa kuin äänikirja, mutta itse asiassa kun samaan aikaan näitä ihmisiä oli tutkittu ja mitattu, niin ihon lämpötilasta ja sykkeestä näki, että ne kohosivat enemmän näiden äänikirjojen myötä kuin näiden videoiden. Herättääkö tämä jotain ajatuksia? Ihmisten pitäisi nimenomaan kuunnella.
Tuohon liittyy varmaan tämä, että kun ihminen on psykofyysinen olento, ja silloin kun mä esimerkiksi, jos mä puhun jotain bisnespuheluita, ja jos mä oon vaikka kotona, niin mä laitan kuulokkeet ja samaan aikaan siivoon, niin mä pystyn keskittyä paljon paremmin siihen, kun mulla on jotain tekemistä. Video jollain lailla kaappaa sen, että sitten se pakottaa sut tuijottaa jotain, ja varsinkin jos siinä on joku puhuva pää, niin sehän on aivan turhaa.
Ja saattaa olla helppo reitti tämä kuva jo visuaalisuus,
niin, joka siis video blokkaa, niin, video blokkaa mielikuvituksen tietyllä tavalla, mutta mä jäin vielä miettimään noita ääniä, että se sisältöhän uppoaa, jos ääni on otollinen, niin vielä tosi paljon paremmin kuin ehkä itse lukien. Et mä mietin itse vaikka näyttelijä Laura Rämä, niin mä voisin kuunnella häntä lukemassa ihan mitä tahansa, niin kuin tuntikausia, kenties päiväkausia. Ja mä rupesin miettimään, että pitäisikö myös niin kuin esimerkiksi oppikirjat koulussa, niin kuin lukiolaisten ja yläastelaisten kirjat ja ala-astelaisten sitten, niin nehän voisi olla myös jonkun mielettömän persoonan lukemia äänikirjoja, niin varmasti uppoisi historiaa paljon paremmin.
Joo, mulla on tosta, itse asiassa meidän perheeseen on uimassa nyt tämä äänikirja-asia ja on pakko kohta tilata joku, koska mun poika 10-vuotias, niillä oli koulussa tällainen, että niille oli annettu tällainen kuukauden tällainen palvelu ja sitten niillä oli laitettu joku ja se kuunteli tämän nälkäpeli, joka on siis tällainen tosi suosittu ja vähän samalla niin kuin on tämä peli Fortnite ja se on pelannut sitä. Se on sellainen, jossa lennetään jonnekin saarelle taistelemaan ja viimeinen, joka jää henkiin, on sitten niin kuin voittaja. Ja nälkäpeli on sitä vähän niin kuin pohjustava tällainen teossarja, seikkailuteossarja. Niin mun poika kuunteli sen 2 päivässä sen 16 tuntia. Mm. Et se valvo sit yön ja se oli niin koukussa siihen ja se ei olisi viettänyt sitä aikaa.
Siis lukemalla.
Vielä tulee mielelläni oikeastaan, kun mä luen jossain määrin ranskan kielellä tälläkin hetkellä Stefan Zweigin yhtä ranskan kielistä kirjaa, vaikka hän oli kyllä saksan kielellä sinänsä, mutta ranskan kielellä luen, niin siinä voisi olla järkeä kyllä ottaa se äänikirjana, koska se olisi kyllä nopeampaa. Mä luen ehkä vähän hitaasti, kun mä joudun miettimään.
Joo, ja niitä saa laittaa tupla nopeudelle.
Joo, muuten mä sanoisin kyllä tästä keskustelusta, että johtopäätös on se, että Samin olisi syytä kokeilla sitä.
Hei, ja mulla on muuten Facebookissa ehdotettu kirjakin. Tiedättekö te tämän Jordan Petersonin, jolla on tämä nyt tämä 12 Rules of Life, joka on siis tällainen vähän alt-rightin tällainen niin kuin miesoikeuksien ja tällainen niin kuin puhemies, joka on siis niin kuin hyvinkin, niin se kuulemma lukee oman tällaisen paasaavan manifestinsa, jossa hän kertoo, miten elämässä pitää olla. Se lukee sen itse ja liikuttuu omista sanoistaan, itsestään.
Ei kuulosta siis houkuttelevalta.
Se on vähän tällainen niin kuin vain elämää, siis niin alt-rightin vain elämää. Mä ajattelin, että siitä voisi aloittaa.
Totta. Hei, mä haluan vielä sanoa yhden kehitysehdotuksen näille äänikirjapalveluille, että voisi tehdä hakuja just näiden äänten, eli lukijoiden, eli tulkitsijoiden perusteella. Esimerkiksi jos Laura Rämä lukee jotain, kuuntelisin mitä vain. Niin sitten voisi laajentaa myös omaa kirjakavalkaadiaan sillä, että mitä ylipäätään, mille altistuu.
Mulla on vielä next level.
Ikään kuin sävelletty esittäjälle.
Hei, mulla on vielä next leveli tähän näin. Tiedättekö te, mikä on ASMR?
Kyllä.
Joka on siis tällainen internet-ilmiö tällä hetkellä, tosi kovasti suosiota kasvattava, jossa puhutaan hirveän läheltä tätä mikrofonia. Ja, siinä kuiskaillaan ja siitä tulee yhtäkkiä sellainen, että siinä tuntuu silleen, että on niin kuin kieli korvassa ja jotenkin sellainen puoli yliintiimi, mutta tosi kiehtova juttu. Ja tämä on niin kuin tällainen niin kuin audioilmiö, mutta miksei näitä äänikirjoja voisi joukkoistaa? Niin kuin on valtavasti ihmisiä, jotka voi siis niin kuin lukea jotain kirjoja tonne nettiin ja niiden ei tarvitse olla ammattinäyttelijöitä ja sitten kun ne niin kuin lukee niitä, niin ne voisi saada vähän massia siitä, kun ne on lukenut.
Sellainen iltasatupalvelu on olemassa. Onko? On.
Wow. Joo, kiinnostavaa. Eli ei tarvitse enää itse lusia siellä sängyssä lapsen vieressä.
Eri versiot 7 veljeksestä, myös läheltä hiljaa.
Joo, ASMR-versio.
Korvaan kuiskittuna.
yksi lyhyt pointti vielä tähän näin. Tässä on muun muassa puhuttu myös siitä, että nämä äänikirjat olisivat lisänneet nuorten lukemista. Siis muun muassa nuoret pojat nimenomaan olisivat enemmän nyt kirjallisuuden äärellä, koska sitä voi kuunnella. Eikö tämä ole silloin pelkkää plussaa?
Samin kotonahan tämä on todistettu.
Niin, siis ja mun poika sinänsä on lukenut jo niinku tosi, niinku ihan, niinku se oppi lukemaan todella nuorena ja se lukee nopeasti ja hyvin, mutta...
Mutta jos pojat, jotka eivät normaalisti lue, mutta olisivat valmiita kuuntelemaan.
Joo, ja siis jos se on vaihtoehto, että ei lue, niin kuitenkin siis se, että saat niinku vaikutteita, ajatuksia ja sun mielikuvitus lähtee laukkaamaan ja ylipäätänsä ymmärrys maailmasta laajenee, niin tuli se vaikka niinku suoraan pilleri, jos olisi vaikka niinku pillerinä sun sisälle, niin sekin on ok.
Kyllä mä luulen, että se on parempi kuin se, että ne istuu ja tuijottaa sitä puhelinta tai PC:tä koko ajan, niin se, että kuuntelee äänikirjaa, niin ehkä se on laadukkaampaa se sisältö, ja sitä paitsi siinä jää vähän enemmän tilaa kuitenkin mielikuvitukselle.
Anna Moilanen.
Kyllä, samaa mieltä.
Samaa mieltä. No tässä kohtaa minä osoitan teille arvon vieraat Sixten Korkman, Anna Moilanen sekä Sami Kuusela. Kiitokset, tämä oli ilahduttava kisastudio ja toivotan teille hyvää viikonloppua.
Kiitos Samu, oli tosi kivaa.
Kiitos,
taas
Samu.
Kerran.
Kyllä.
Jälleen kerran. Ja tätä lähetystä oli kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Matti Littunen. Ensi maanantaina keskustellaan Helsingin kaupunginteatterin huonosti vartioidusta tytöstä, baletista ja tanssin pyhistä konventioista, myös yksisarvisista Pauliina Grymin johdolla Kulttuuri Ykkösessä. Ja Kulttuuri Ykkösen hän löytää myös Areenasta. Nyt viikonloppuna voi käydä kuuntelemassa vaikkapa tämän viikon rikosteemaisia lähetyksiä. Me puhuimme rikoksesta elokuvassa, mediassa, oopperassa sekä suomenruotsalaisessa kirjallisuudessa. Mutta tässä kaikki tältä erää. Erinomaista viikonloppua Kulttuuri Ykkösestä, rakkaat kuuntelijat, ja mei.
Kulttuuri Ykkösen juontajana oli Tuukka Pasanen. Englanninkielisten ja kello 16 suomenkielisten uutisten jälkeen soi kuuntelijoiden toivemusiikki Faunin iltapäivässä. Ja kello 17 Yle Uutisten jälkeen Harri Tuomisen maailmanmusiikkiohjelma. Tällä kertaa arkainen on avantgardea. Sitä todistavat Siperian kurkkulaulajat ja koko Etnosoi-festivaali. Latinankielinen viikkokatsaus Nunti Latini alkaa 18.15 ja kadonnut taikaa ollaan etsimässä kello 18.20. Nyt englanninkielisiä uutisia.